Goeienaand, broers en susters. As daar besoekers in ons midde is, jy is hartlik welkom Uniek in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Mag ons in die bediening van die Here se woord ook vanaand versterk word om as sout en lig in die wêreld uit te gaan in diens van ons Here. Ons rig ons harte op die Here en ons sing saam die eerste vers van Psalm 102. Psalm 102, die eerste vers waar ons die goedheid van ons Here bely, maar waar ons ook bid om sy hulp, dat hy ons in nood sal hoor en dat hy ons sy aanskyn nie sal weier nie. Psalm 102, die eerste vers, daarna verklaar ons ons afhanklikheid van die Here. Ons soek die aangesig van die Here in die gebed uit Psalm 43. Stuur die lig en die waarheid. Laat die my lei en my bring na die heilige berg, na die woning. Amen. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons antwoord op die seën van die Here met die lofwoorde van Psalm 30. Psalm 30, ek sal met hart en mond, o Heer, u roem verkondig en u eer. U het in guns na my gebed geluister en my uitgered. En dan in vers 8, gedagtig daaraan dat ons onsself ook deur die sonde verwond, mag ons bely in plaas van rou en harteleed, het u met blydskap my omkleed. My sak het u ontbind, my weer met vreugde omgord, sodat my eer nie swyg. U bring ek al die ere, u sal ek ewig loof, o Here. Psalm 30 vers 1 en vers 8 en daarna verenig ons.
Thank you.
ons Vader wat in die hemel is. Ons dank U vir die verlossingsvreugde wat U deur U Gees in ons harte gewerk het. Ons dank U vir die blydskap wat ons mag ervaar op grond van die versoening deur ons Here Jesus Christus. Ons dank U vir die vreugde van kindskap, dat ons U kinders mag wees en mag weet dat U ons lief het. Vir hierdie groot genade, dank ons U en verheerlik ons U. Maar pleit ons ook, dat U deur U Gees ons in hierdie liefde wat U vir ons gehad het en geopenbaar het, dat ons daarin mag wandel. Skenk aan ons die genade om, soos wat Christus Jesus ons Here sy lewe as 'n offergawe gegee het wat vir U aanneemlik was, dat ons ook in sy gesindheid onsself ook in liefde mag offer tot eer en tot verheerliking van U naam. U roep ons op, U beveel ons om waaksaam te wees en om te bid, dat ons die duivel, die wêreld en ons sondige natuur nie ten prooi sal val nie. Daarom pleit ons dat U deur die kragvolle werking van U Gees ons sal bewaar van ontug en onsedelikheid in enige vorm, van gierigheid. Bewaar ons van grove, ligsinnige en vuil praatjies. Gee dat ons hele lewe beheers sal word deur 'n leefstyl van danksegging tot eer en verheerliking van U naam. Ons dankie dat U ons uit die duisternis oorgebring het tot die lig. En dat ons daarom ook baie versigtig sal wees oor hoe ons lewe. Gee ons die genade om verstandig te mag wees, sodat ons nie die sonde ten prooi sal val en U deur ons grove sondes sal vertoren en U Gees sal bedroef nie. Leer ons deur U woord en Gees om die tyd uit te koop, omdat ons in 'n goddelose tyd lewe en ons daarom des te meer waaksaam moet wees en in 'n leefstyl van gebed moet volhard in die geloof. Skenk aan ons elke dag die vervuldheid met U Gees, sodat ons U mag verheerlik met psalms, lofgesange, geestelike liedere wat uit ons hele hart vloei tot eer en verheerliking van U naam. Gee aan ons die genade om uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig te wees in elke samelewingsverband waarin U ons stel, dat ons in die intiemste van verhoudinge, in die mees basiese blou boublok van 'n gesonde samelewing, in die huwelikslewe, aan mekaar onderdanig sal wees. Ook in die gesagsverhoudinge waarin U ons stel, gee aan ons die genade dat ons eerbied vir Christus ook daarin sal skitter, wanneer ons sal onderwerp aan die gesag wat U oor ons gestel het. Die gesag van die owerheid, die ouderlinge, die diakens wat U geroep het om die gesag van Christus te bedien deur die woord te bedien. Oralster waar U mense kleem met gesag, laat ons eerbied vir Christus duidelik word wanneer ons daardie gesag eerbiedig omdat dit van U afkom. Sterk ons deur U Gees, deur U krag en U groot mag, sodat ons geklee met die volle wapenrusting die aanslae van die duivel mag afweer. Skenk daarby aan ons onderskeidingsvermoë, omdat ons met die lig van U woord al te goed besef en weet dat die stryd hier nie 'n stryd teen vlees en bloed is nie. Dit is teen elke mag, teen elke gesag en gees wat heers oor hierdie sondige wêreld en die bose geeste in die lig. Laat ons daarom altyd die waarheid koester. Skenk aan ons die geloof om die vryspraak in Christus Jesus te koester. Maak ons ywerig om die evangelie te verkondig, tydig en ontydig. Skenk aan ons groei in die geloof. Gee dat ons as verlostes sal volhard in die wedloop van die geloof. Ons bid dat U ons sal vergewe. Al die kere wanneer ons die goeie wat U ons beveel om te doen nalaat en die slegte wat U nie wil nie wanneer ons dit wel doen. Vergewe ons in Christus Jesus ons Here. Ons pleit dit van U in sy naam alleen. Amen. Psalm 6 is 'n psalm van Dawid. En in ons belydenis hoor ons vanaand dat ons nie alleen God vertoren en die gees bedroef nie, maar ons verwond onsself ook deur ons vrowe sondes. Daarom bely ons in vers 3, my siel deur skrik bewoe, smeek om U mededoe, my hart keer om en om, die gewete is verwond, in my verbrysing kla ek, o Heer, hoe lank nog vra ek, voordat daar verligting kom. In ons belydenis is dit baie duidelik dat daar verligting kom, wanneer God weer die lig van sy vaderlike aangesig oor sy uitverkorenes laat skyn, wanneer hulle deur opregte berou op die regte pad terugkeer. Psalm 6, die derde vers, daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die Here se woord uit Eksodus hoofstuk 32. Eksodus hoofstuk 32 tot en met vers 6 van hoofstuk 33. Eksodus 32. Toe die volk merk dat Moses lank neem om van die berg af te kom, het die volk by Aaron gekom en vir hom gesê, kom aan, maak vir ons gode wat voor ons kan uitgaan. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat met hom gebeur het nie. Aaron sê toe vir hulle, ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, seuns en dogters is en bring dit vir my. Die hele volk het toe die goue ringe wat aan hulle ore was afgeruk en dit vir Aaron gebring. Hy het dit uit hulle hand aanvaar. Toe het hy dit met 'n stylus vorm gegee en 'n gegote kalf daarvan gemaak. Hulle sê toe, dit is jou gode, Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het. Toe Aaron sien wat gebeur het, het hy 'n altaar voor die beeld gebou. Aaron roep toe uit en sê, môre is daar 'n fees vir die Here. Hulle het vroeg die volgende dag opgestaan, brandoffers geoffer en maaltydoffers nader gebring. Die volk het gaan sit om te eet en drink. Toe het hulle opgestaan om hulle self te vermaak. Die Here het vir Moses gesê, gaan af, want jou volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, het hulle wangedra. Hulle het gauw weggedraai van die pad wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak. Hulle het voor die kalf in aanbidding gebuig en offers daarvoor gebring. Hulle het gesê, dit is jou gode Israel wat jou uit Egipteland laat optrek het. Die Here het ook vir Moses gesê, ek het hierdie volk deurgekyk. Hulle is inderdaad 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou met rus, sodat my toorn teen hulle kan ontbrand en ek hulle kan vernietig. Ek sal jou dan 'n groot nasie maak. Moses het egter die Here sy God goedgesind probeer stem en gesê, waarom, Here, moet u toorn brand teen u volk vir wie u uit Egipteland gelei het, met 'n groot en 'n sterk hand, met groot krag en 'n sterk hand? Waarom sou die Egiptenare sê, met 'n bose plan het hy hulle uitgelei, om hulle in die berge om te bring, en hulle van die aardbodem af uit te delg? Laat vaar u brandende toorn, en kry tog spyt oor die onheil teen die volk. Dink aan Abraham, Isak en Israel, u diensknegte, vir wie u by uself gesweer het en vir hulle gesê het, ek sal julle nageslag so baie laat word soos die sterre aan die hemelruim. En hierdie hele land wat ek gesê het, ek vir julle nageslag sal gee, sal hulle vir altyd as erfdeel ontvang. Die Here het toe spyt gekry oor die onheil wat hy gesê het, hy sy volk sou aandoen. Moses het omgedraai en van die berg afgegaan met die twee tafels van die getuienis in sy hand. Tafels waarop aan al twee kante geskryf was, op die voorkant en op die agterkant was daar geskryf. Die tafels, dit was God se werk, en die skrif, dit was God se skrif, gegraveer op die tafels. Joshua het die geluide van die volk gehoor toe hulle skreeu. Hy sê toe vir Moses, daar kom oorlogsgeluide uit die kamp. Maar hy het geantwoord, dit is nie die klank van liedere na 'n oorwinning nie, ook nie die klank van liedere na 'n nederlaag nie. Die klank van sang, dit is wat ek hoor. Toe hy na by die kamp kom en die kalf en die kringdanse sien, het Moses kwaad geword. Hy het die kliptafels wat in sy hande was neergesmyt en het aan die voet van die berg verpletter. Hy het die kalf wat hulle gemaak het gevat, het verbrand en het fyn gestamp, totdat dit soos poeier was. Toe het hy dit op die water uitgestrooi en die Israeliete dit laat drink. Moses het vir Aaron gesê, wat het hierdie volk jou aangedoen, dat jy so 'n groot sonde oor hulle gebring het? Aaron het geantwoord, die toorn van my Heer moet tog nie ontbrand nie, u ken self die volk dat hulle tot kwaad geneig is. Hulle het vir my gesê, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons weet nie wat met hom gebeur het nie. Ek het toe vir hulle gesê, wie goud het, ruk dit af. Hulle het dit vir my gegee en ek het dit in die vuur gegooi, en toe kom hierdie kalf daaruit. Moses het gesien dat die volk losbandig is, want Aaron het hulle losbandig laat word, sodat hulle 'n bespotting by hulle teenstanders geword het. Moses het toe by die ingang na die kamp gaan staan en gesê, wie vir die Here is, kom hier na my toe. Al die leviete het by hom byeengekom. Hy sê toe vir hulle, so sê die Here, die God van Israel, maak elkeen van julle sy swaard aan sy heup vas, beweeg heen en weer deur die kamp van ingang tot ingang en bring elkeen van julle sy broer en sy vriend en sy bloedverwant om die lewe. Die leviete het toe gemaak soos Moses gesê het. Daar het daardie dag ongeveer 3000 man van die volk geval. Moses het gesê, julle het julle vandag aan die Here gewy, omdat elkeen van julle teen sy seun en sy broer was. Dit bring vandag 'n seën oor julle. Die volgende dag het Moses vir die volk gesê, julle het 'n groot sonde gedoen, daarom moet ek nou na die Here opklim. Miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. Moses het toe na die Here teruggekeer en gesê, ag, hierdie volk het 'n groot sonde gedoen. Hulle het vir hulle 'n god van goud gemaak. As u nou maar hulle sonde sal vergewe, maar as u nie wil nie, wis my dan maar uit in u boekrol wat u geskryf het. Die Here het egter vir Moses gesê, wie ook al teen my gesondig het, hom sal ek uit my boekrol uitwis. Gaan dan nou, lei die volk na die plek waarvoor ek met jou, waaroor ek met jou gepraat het. Kyk, my engel gaan voor jou uit, maar die dag wanneer ek rekenskap eis, sal ek hulle tot verantwoording roep oor hulle sonde. Die Here het die volk met 'n plaag getref oor die kalf wat hulle gemaak het. Die kalf wat Aaron gemaak het. Die Here het vir Moses gesê, gaan trek hier vandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, na die land wat ek met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob deur te sê, aan jou nageslag sal ek dit gee. Ek sal 'n engel voor jou uitstuur. En ek sal die Kanaaniete, die Amoriete, die Hetiete, die Ferisiete, die Hewiete en die Jebusiete verdryf. Trek op, Israel, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Ek sal egter nie in jou midde optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is. Anders vernietig ek jou op pad. Toe die volk hierdie woord van onheil hoor, het hulle getreur. Niemand het sy juwele aangesit nie. Die Here het immers vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, julle is 'n hardnekkige volk. As ek vir een oomblik saam met jou sou optrek, sal ek jou vernietig. Haal dan nou jou juwele af, sodat ek kan weet wat ek met jou moet doen. Vanaf die berg hoor heb die Israeliete toe hulle juwele afgehaal. In paragraaf 5 van hoofstuk 5 van die Dordtse Leerreëls belei ons in aansluiting by paragraaf 4 waar daar verwys is na die droewe geval van Dawid en Petrus en ander heiliges dat met sulke grove sondes vertoren die uitverkorenes hulle God vreeslik. Verdien hulle die dood. Bedroef hulle die Heilige Gees, versteur hulle die oefening in die geloof, verwond hulle die gewete ernstig en verloor hulle soms 'n tyd lank die besef van die genade. Dit gebeur totdat God, wanneer hulle deur opregte berou, op die regte pad terugkeer, weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle laat skyn. Vers 31 en 32, Moses wat vir die Here sê, Ag, hierdie volk het groot sonde gedoen. Hulle het vir hulle 'n god van goud gemaak. As u nou maar hulle sonde sal vergewe, maar as u nie wil nie, wis my dan maar uit. U boekrol wat u geskryf het uit. Ons lewe in 'n tyd waar sonde nie meer gesien word vir wat dit is nie. Ons kan die mens nie meer 'n opstandeling, 'n rebel of 'n sondaar noem nie. Hy is die slagoffer van sy omgewing en sy omstandighede, en in daardie lig moet dit wat volgens die norm van God se woord sonde is, verstaan word en ook verklaar word. Die waarheid egter wat God in sy woord openbaar, bly onveranderd staan, ongeag die vermeende wysheid van mense. Sonde bly sonde. Dis ongeregtigheid, dis opstand teen God. En hy haat dit. Hy het uitdruklik die Israeliete beveel om geen gesneerde beeld voor sy aangesig te maak nie. Hy het deur Moses hulle geleer, hulle onderrig wat ware godsdienst is. Israel het precies dit nie gedoen nie, nie die ware godsdienst beoefen nie. Hulle het 'n gesneerde beeld voor sy aangesig gemaak. Die volk is beproef. Ons hoor dit in vers 1 van hoofstuk 32. Toe die volk merk dat Moses lank neem om van die berg af te kom, het die volk by Aaron byeengekom om vir hom en vir hom gesê, kom aan, maak vir ons gode. Hulle is getoets. Hulle moes wag. Moses het lang geneem om van die berg af te kom. In gedagte gaan die woorde van paragraaf 4, in plaas daarvan om te bid, om waakzaam te wees, om te wag, wou die volk nie. Maar Aaron moet vir hulle gode maak, wat voor hulle kan uitgaan. Brand en maaltijdoffers is voor die bulkalf gebring. Daar is geëet en daar is gedrink. Die volk het hulle self in losbandigheid vermaak. Oor hierdie hartseer gebeure, sê die Here dan in vers 10, Laat my nou met rus, sodat ek my toren teen hulle kan laat ontbrand en ek hulle kan vernietig. Waarom bely ons? Met grove sondes word God vreeslik vertoren. Laat my met rus, sodat ek my toren teen hulle kan laat ontbrand en ek hulle kan vernietig. Met grove sondes word God vertoren, want hy haat sonde. Sonde is nie maar 'n kleinigheid nie. Dit is nie maar net 'n menslike swakheid nie. Dit is nie iets waaroor ons 'n ligte grappie kan maak en dit onder die mat invee nie. Wanneer ek sondig, sondig ek teen God en teen sy majesteit, hy wat homself openbaar as 'n verterende vuur in Hebreërs 12. En dan hoor ons, dit is verskriklik om in hierdie verterende vuur se hande te val, verskriklik om in die hande van die lewende God te val. My sonde is nie goedkoop nie. Dit dra bittere gevolge. En die gevolge van die sonde moet deurgaan. Want ook in sy oordeel handhaaf God sy eer en sy heerlikheid. Dit wat deur ons gesmaad word, handhaaf hy in sy toren. Daarom dat Moses ook pleit op grond van die eer van die Here. Moet die Egiptenare nou dink, u het hulle uit Egipte gelei om hulle in die woestyn te laat vergaan. Dink aan die eer, aan die verbond. Om sy eer te handhaaf laat hy die gevolge van die sonde deurgaan. Ons hoor dit in vers 26 en verder. Kruis en dwars gaan die leviete deur die kamp. 3000 man word deur die swaard van die leviete neergevel. Broer, vriend, bloedverwant. Self het die Here 'n plaag onder die volk ingestuur, hoor ons in vers 39. Rekenskap sal oor sonde geëis word. Eersdaags sal ons as gemeente weer aansit aan die tafel van die Here. Voel ons die hand van die Here druk? Is daar iewers in die donker kamers van my hart grove sondes, sondes wat die Here vertoren en daarom sy hand op my laat rus? Ek word opgeroep tot selfondersoek, sodat ek kan kom tot ware berou en ware bekering. Want nie alleen word God vertoren deur die sonde nie, dit verdien die dood. Dit verdien die dood. God word deur sonde vertoren. Dit verdien die dood. En met die lig van die Nuwe Testament, deur 'n slordige leefstyl van sonde, word sy gees bedroef. Hierdie belydenis dat ons die gees van die Here bedroef, kom uit Efesiërs 4 vers 30. En letterlik is die oproep daar, om nie die gees van God, die Heilige, te bedroef nie. Dit word beklemtoon, die gees van God is heilig, die gees van God wat in die uitverkore kinders van die Vader intrek geneem het, hy is heilig. En met 'n slordige leefstyl van sonde, word die gees van God, die Heilige, bedroef. Om die gees van God te bedroef, is 'n sonde wat die ongelowige wêreld nie kan pleeg nie. van die Here openbaar ook in Efesiërs 4 vers 30. Dit is die uitverkore volk van God wat hom in sy gees kan bedroef. Want dit is die uitverkorenes wat hierdie gees verseël is met die oog op die verlossingsdag. Dit is in hulle in wie die gees woon. Dit is hulle wat die gees bedroef. Hartseer maak. Hoe bedroef ons die Heilige Gees? Die konteks van Efesiërs 4 vers 30 pas goed in by die brasserij wat rondom die goue kalf kon plaasvind. In Efesiërs 4 vers 19 hoor ons van die losbandige leefstyl van die heidene en die onversadigbare drang om onreinheid te pleeg. Deur God se genade is die uitverkorenes uit daardie leefstyl, uit daardie duisternis oorgebring tot die lig en hulle moet hulle self as nuwe mense klee met geregtigheid en heiligheid. Hulle moet leens laat vaar. Kwaad word moet laat vaar word. Deur hulle woede te beheers moet daar nie aan die duiwel vatplek gegee word nie. Wie steel moet stop en in eerbaarheid sy eie behoeftes voorsien en sy naaste wat nood het versorg. Dit kan ons sê is die tweede kring. Maar dan in die nouste kring van Efesiërs 4 vers 30 hoor ons dat vooral die sondes van die tong die gees bedroef. Maar as 'n geastiese struktuur, jy kan in die Bybels dit gaan oplees vers 29, vers 30 en 31. Vers 29 en vers 31 praat van afbrekende woorde, van bitterheid, van woede, van gramskap, van geskreeu en van laster in elke vorm van kwaad. En tussen dit wat in hierdie twee verse beskrywe word, is daar dan die opdrag van vers 30. Moenie die gees van God, die heilige bedroef nie, want hy het julle verseël met die oog op die verlossingsdag. Soos wat Israel aan die voet van Sinaï berg die Here vertoren het, is hy ook bedroef. En nou weet hy dit. Wanneer 'n mens iemand liefhet en daardie persoon oortree teenoor jou, dan is dit nie noodwendig kwaad word nie. Maar dit maak seer. Dit maak seer, die Heilige Gees word bedroef, jy word hartseer deur die onreg of die sonde wat iemand teen jou pleeg. Want die liefde is gekrenk. Deur sy verbond het God se volk die liefdesverhouding met hom verbreek. 'N liefdesverhouding waarin hy hom met sy volk gestel het deur sy verbond. 'N sondige, slordige leefstyl skaad die liefdesverhouding tussen God en sy kind. Daarom word die gees van God, die heilige, bedroef. In sy liefde wil die gees, die heilige gees, die sonde in ons lewe uitbrand. Hy wil ons heilig aan God, maar ons wil die sonde koester. In sy liefde wil die gees van God die genademiddele, die woord en die sakramente gebruik om die geloof te versterk. Maar ons verag dit. So word die liefdesverhouding gekrenk en die gees van God word bedroef. Waar God vertoren word, waar die liefdesverhouding gekrenk word en die gees bedroef word, verwond die mens homself ook uiteindelik. Wie 'n goeie gewete versaak, sy geloof lei skibreek. Ons bely die skade wat ons onsself aandoen, dat ons die oefening in die geloof versteur. Waarom juist hierdie sin in ons belydenis? Die remonstrante het verkondig dat wanneer gelowiges sondig, wanneer hulle grove sondes begaan, hulle vir 'n tyd of vir altyd die geloof kan verloor. Dit dompel 'n mens in die uiterste elende. Daarom is dit nodig om die waarheid van die Bybel na te spreek. Geloof is 'n genadegawe van God deur sy gees, verwerf deur Christus. Dit is vir eens en vir altyd gegee, onvervreembaar. Daarom is dit nie waar wat die remonstrante verkondig nie, dat 'n mens die geloof of vir 'n tyd of vir altyd kan verloor. Wat wel kan gebeur, is dat ek deur my sondige slordige leefstyl die oefening in die geloof versteur. Die werksaamheid van die geloof, die beoefening van die geloof, dit lei skibreek. Daar is nie gemeenskap met die Here nie. Daar word nie gebid nie. Omdat ek myself verwond het deur my sonde, word my Bybel te swaar in my hand, te swaar om oop te maak. Ek isoleer my van medegelowiges. Ek soek nie die samekomste van die gemeente op nie. En so word dit 'n baie droë en donker tyd in my lewe. Skaad die oefening in die geloof. En dan aan die jong dominee Timoteus, skryf die apostel Paulus in 1 Timoteus 1 vers 19, dat versteurde geloofsoefening die gevolg is van 'n verwonde gewete. My gewete is belangrik en dit bely ons volgende. Ons versteur die oefening in die geloof en verwond die gewete. Gewete beteken eintlik same wete. Ek weet en God weet dit ook. Ons weet saam met God en ons gewete is soos 'n oorlosie. 'n Oorlosie verloor tyd en dan moet hy weer ingestel word om die regte tyd te wys. En so moet die gewete skerp gehou word, telkens en telkens weer volgens die norm van God se woord gestel word. Ek moet my gewete skerp hou, slyp in die woord van die Here. Want my gewete kan self nie die regte maatstaf gee nie. Wanneer my gewete deur my sonde verwond is, dan verdwyn die rus. My gewete word onrustig. Dit klop, dit waarsku. Kan ons sê, Aaron se gewete was alreeds verwond? Daar was geen waarskuwing meer nie, afgestomp, glad nie belyn volgens die woord van die Here nie. Ons verwond die gewete. Ons verwond die gewete baie ernstig. En dan verloor ons vir 'n tyd lank die besef van genade. Hierdie sielestryd wat ek myself aandoen deur my grove sondes, dit word so fel dat ek soms vir 'n tyd lank die besef van genade verloor. Met hierdie deel van ons belydenis word bedoel dat wanneer ek grof teen God sondig, wanneer ek die liefdesverhouding versteur, sy gees bedroef, dat ek aan my status twyfel. Ek het gesondig. En nou kom die aanslag van die duivel. Kyk hoe hy die kind van God gesondig. Is jy dan nog kind van God? Ken u daardie tuistering? Want dis die leen van Satan. Uitverkore verloste kinders van God is sondeloos. Allermins! Dit is waarmee ons belydenis begin. Ons is verlos uit die mag van die sonde, ja, soos Israel verlos is uit die mag van Egipte. Ons is verlos uit die mag en die oorheersing van die sonde, maar dit kleef ons nog aan, daarom sondig ons. Maar wat 'n troos. God skryf sy kinders nooit af nie. Na die grove dinge wat gebeur het, gaan Moses weer op met die berg. Julle het 'n groot sonde gedoen, daarom moet ek nou na die Here opklim. Miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. En dat doen Moses vir die volk vryspraak. As u nou maar hulle sondes sal vergewe. Maar as u nie wil nie, wis my dan maar uit u boekrol uit wat u geskrywe het. En sy voorspraak vir die volk by die Here is Moses 'n afskaduwing van ons Here Jesus Christus, ons voorspraak, ons middelaar aan die regterhand van die Vader. Hy het homself gegee om onder die toorngloed van God verbrysel te word. Laat my dan nou met rus, sodat my toren teen hulle kan ontbrand en ek hulle kan vernietig. Uiteindelik het die toren van ons God teen sy seun ontbrand. Hy is tot in die dood toe vernietig. Maar hy het nie in die graf gebly nie. Hy het opgestaan uit die dood. Daarmee die bewys dat hy ons middelaar is, dat hy volkome versoening gedoen het vir al ons sondes. Hy het ons van die sonde skuld verlos, maar die sondes van swakheid, wanneer ons nog so grof teen God sondig en sy gees bedroef, daar die sondes moet deur sy kosbare bloed uitgewis word. Omdat God sy uitverkore kind in Christus vashou, omdat hy aan sy verbond getrou bly, gebeur daar hierdie wonder. Die gees van God wat deur my bedroef is, maak my oor my sonde bedroef. Werk in my die ware berou en die bekering en laat my as 'n berouvolle sondaar na die genade troon van God gaan. Op grond van die middelaarswerk van Christus pleit ons om genade, ons bely ons sonde. Net omdat God 'n tyd van welbeha bepaal het, waarin hy sy vriendelike aangesig oor sy uitverkore kind laat skyn. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir U onbeskryflike groot genade. Ons dank U dat U ons saam met ons Here Jesus Christus lewend gemaak het. En ons dank U dat Hy as verheerlikte koning aan U regterhand ons by die verlossing wat verwerf is beskerm en bewaar. Ons dank U vir die oorvloedige genade. Vir die ryke troos wat ons ook opnuut weer mag omhels in 'n ware geloof, dat niks, dat niemand ons uit U hand en die hand van U seun kan ruk nie. Gee dat ons uit dankbaarheid ons meer en meer daarop sal toelê om te waak en te bid. Dat ons ter wille van die eer van U naam nie vanweë ons swakheid met die sonde wat ons aankleef, grof teen U mag sondig nie. Gee dat ons dit nie sal doen omdat ons U toren vrees nie, maar omdat ons U lief het, en U nie wil bedroef nie. Skenk aan ons die genade om te volhard in die oefening van die geloof, wil U self die kragvolle werking van U gees aan ons 'n skerp gewete gee. Hou ons altyd vas in U genade, dat ons nooit daaraan sal twyfel nie. Laat U vriendelike aangesig altyd oor ons skyn. Ons bid dit van U, in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gunsgenote, kom ons sing nou met blydskap 'n danklied aan die Heer gewy. Spreek lof, bring in gedagtenis sy naam wat hoog en heilig is, want al laat hy ons onder sy toren 'n oomblik bewe, sy goedheid duur ons ganse lewe. Psalm 30 die 3de vers. Daarna ontvang u die seën van die
Thank you.
Nadat hy die seën van die Here ontvang het, sing ons vers 1, vers 2 en vers 3 van skrifberuiming 19:3. En dan vraag ek dat hy net vir 'n oomblik weer die sitplekke sal inneem vir drie afkondigings. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen. Van die kerkraad, broers en susters, net enkele afkondigings weer. U word herinner aan die Ribburger projek, woensdagoggend 9:30 in die kerksaal en u word gevra om asseblief bestellings te neem, ook by persone buite die gemeente en u hande sal altyd welkom wees. Dan, suster Wymie, ons doen graag voorbidding. Suster Wymie se seun Hugo moet in die komende week 'n rugoperasie ondergaan. Wees verseker van ons voorbidding. En dan dink ons ook, en ons het voorbidding gedoen, elkeen glo ek van ons, vir Andri en vir Willem, wat ook nou ondervra sal word, mag julle die kalmte en die vrede van die Here ervaar, en mag hy ook aan julle sy leiding gee deur sy gees. Sterkte met die ondervraging hierna. Dankie.